Sitten vielä yksi teoria Euroasian geopolitiikasta. Tämä on nyt sitten venäläinen Aleksandr Duginin tekemä. Tätäkin hän on rakennut 90-luvulta lähtien. Oikeastaan jo 80-luvulta lähtien. Mitä tekee geopolitiikka Venäjällä? Neuvostoliitossa ei oikeastaan ollut geopolitiikkaa. Se koko ajattelutapa oli pannassa. Sen takia, että Neuvostoliiton pääideologia oli sosialismi. Ja myös sitten ihan marxilainen kommunistinen teoria, mutta käytännössä sosialismi. Ja kun Neuvostoliitto romahti, ja sosialismi jouduttiin pyyhkäisemään pois, niin mitä ottaa tilalle? Ja geopolitiikka ikään kuin ulkopoliittisen ajattelutapana, teoria, johon pohjata ulkopoliittinen strategia, niin se on se, mikä nousi. Ja Dugin on yksi tärkeimpiä henkilöitä, joka niitä on tehnyt. Hän on kaikkein kuuluisin nykyisistä venäläisistä geopolitiikan harjoittajista. Että hän ryhtyi lukemaan geopolitiikkaa 1980-luvulla, kun Neuvostoliitto vielä oli olemassa. Ja 90-luvulla hänellä oli sitten kaikki valmiina niin kuin geopolitiikan argumentoimiseksi Venäjän johdon suuntaan. Hänestä sanotaan monenlaista. On vaikea tietää tarkkaan, mikä on totta ja mikä ei. Häntä on sanottu Putinin hovifilosofiksi. Oikeastaan ennen Putiniakin hänellä oli läheisiä suhteita erilaisia duuman, eli Venäjän parlamentin jäseniin, sotilasjohtoon. On aika selvää myös, että hän on putinismin pääideologi siinä mielessä, että hän on erittäin voimakkaasti puolustanut kirjoituksissaan Putinia ja sitä, että Putin keskittää valtaa itsellensä kaikkien näiden vuosien aikana, milloin Putin sitä on tehnyt. No, toisaalta hän ei ole samanlainen niin kuin rationaalinen ajattelija Euraasian geopolitiikan suhteen kuin Mackinder, Spakman tai Brzezinski ovat olleet. Vaan hän on jokseenkin hämmentävä saarnaaja. Häntä löytää YouTubesta aika paljonkin, jos haluaa lähteä etsimään ja katsomaan, kuinka hän puhuu. Et paitsi että hän teorioi tämmöistä geopolitiikan tyyppistä tieteellistä teoriaa, hän on myös eräänlainen mystikko, joka sai aikoinaan myös geopolitiikan lisäksi ortodoksisen herätyksen ja hyvin voimakkaan venäläisen kansallismielisen herätyksen. Et se geopolitiikan teoria, mitä hän harjoittaa, on hyvin mystistä tyypiltään. Ja vaikea tietää, onkohan ikään kuin eräänlainen Putinin peikko, jonka Putin antaa saarnata televisiossa ja hän käy Putinin lähettiläänä myös muuallakin, jonka rinnalla Putin itse voi vaikuttaa tämmöiseltä kylmän viileältä, analyyttiseltä James Bond-hahmolta, koska salaisesta palvelustahan Putin tulee. En tiedä. Harva tietää, mikä on näiden kahden miehen välinen suhde. Hän on sanottu myös Venäjän suuren paluun suunnittelijaksi, se pitää paikkansa. Tätä hän on suunnitellut kaikessa tuotannossaan. Häntä on sanottu myös Euraasian unionin ideologiksi, ja sehän on. Myös sitä hän on saarnannut jo kauan. Häntä on myös sanottu Georgian vuoden 2008 sodan suunnittelijaksi, onko se totta vai ei. Joka tapauksessa kyseessä oli kohtalaisen ovela juoni. Et Georgiastahan oli irtautunut Etelä-Osseettia-niminen alue, jonka itsenäisyyttä Georgia ei ole tunnustanut, mutta de facto se on ollut erillään. Ja tehtiinpä niin, että Etelä-Osseetit rupesivat ammuskelemaan ja härnäämään georgialaisia, jolloin Georgia pani armiansa liikkeelle ja lähti rankaisemaan Etelä-Osseettia. Ja siellä olikin sitten odottamassa Venäjän armeija valmiina hyökkäysvaunujen ja ohjusten ja voimakkaan lentoaseen kanssa ja sitten taas hyökättiin Georgiaan ja rankaistiin georgialaisia. Ja osoitettiin ensimmäistä kertaa, että Venäjä on jälleen iskukykyinen armeijaltaan ja se on iskukykyinen suurvalta. Ja rankaistiin Venäjän vieressä olevaa pientä valtiota. Ja myös on sanottu, että nimenomaan Dugin oli Krimin liittämisen Venäjään ja tällä hetkellä menossa olevan Ukrainan sodan suunnittelija. Onko se totta vai ei, emme tiedä. No 2015 sanottiin, että Dugin on joutunut epäsuosioon. Hän ehdotti muun muassa ukrainalaisten likvidoimista 2014 ja joutui sen takia eroamaan Moskovan valtion yliopiston professorin virasta. Ja hän hävisi näkyvistä. Mutta sitten heinäkuussa 2016 hän tuli esiin Ankarassa arvonimellä Putinin erikoislähettiläs. Ja se outo, mikä tässä on se, että hän esiintyi Ankarassa lehdistötilaisuudessa, tämäkin löytyy YouTubesta, 14.7. Ja Turkin niin sanottu sotilasvallan kaappaus alkoi illalla 15.7. Miksi nimenomaan Dugin oli Turkissa sillä hetkellä, kun epäonnistunut sotilasvallan kaappaus, jonka avulla presidentti Erdogan on pystynyt huomattavasti keskittämään valtaa omiin käsiinsä, luonut lähestulkoon diktatuurisen tilanteen, tapahtui. Ja samaan aikaan Turkki on voimakkaasti lähestynyt Venäjää ja antanut hyvin myönteisiä lausuntoja Venäjästä. Ja se puhe, mitä Dugin siellä Ankarassa piti 14.7. siinä muun muassa sanottiin, että Turkilla ja Venäjällä on yhteinen vihollinen. Ennen kaikkea USA on hegemonia ja radikaali-islamilainen terrorismisen työkaluna. Duginilaisittain Yhdysvallat on muslimiterrorismin takana. Se sitä rakentaa ja luo. En mene sanomaan, että Dugin suunnitteli Turkin sotilasvallan kaappauksen. En minä sellaista tiedä. Mutta on niin kumma, että juuri silloin hän oli Turkissa. Miksi se just silloin oli siellä? Hänen kirjallisuuteensa Venäjää minä en osaa kovin hyvin lukea. Tunnin kyllä kirjaimista, mutta en osaa sitä lukea. Tämän kirjan sisältö on eri tutkijakollegoiltani ja muusta kirjallisuudesta saatua tietoa. Mutta vähän näistä perusteista. 1997, samaan aikaan kun Brzezinski julkaisi Eurasian shakkilautansa. Dugin julkaisi geopolitiikan perusteet, joka on tärkeä kirja, se on aika lailla pakko. Ja sitä ei ole koskaan käännetty muille kielille kuin venäjäksi, sikäli kuin minä tiedän. Mutta sitä on käytetty paljon oppikirjana Venäjän eri yliopistoissa ja muun muassa Venäjän sotilasakatemiassa. Ja sen perusajatukset tunnetaan Venäjällä aika lailla hyvin. Muutamia asioita sieltä. Suhteessa Euroopan unionin tarjoamaan mahdollisuuteen modernisoida Venäjän teollisuutta ja yhteiskuntaa ylipäätänsä, lisäämällä EU:n ja Venäjän välisiä lämpimiä suhteita, investoimalla paljon Venäjälle, lisäämällä venäläisten nuorten ihmisten koulutusta Euroasiassa ja niin edelleen, viemällä paljon uutta hallinnollista ja populaariakin kulttuuria Venäjälle, niin sitä ei pitäisi tehdä duginalaisittain. Mitä mieltä on kehittää taloutta, jos uhkaamme geopoliittisen suvereniteetin? Ei Euroopan kanssa pidä olla liian hyvissä väleissä. Se uhkaa venäläistä identiteettiä, venäläistä kulttuuria, Venäjän kykyä kontrolloida omaa aluettaan, omaa väestöään, omaa talouttaan ja politiikkaansa. Venäjän on parempi henkisesti kuin Euroopan unioni tai länsi yleensä. Ei se voi saada sieltä mitään erityistä tärkeää. että tämä on vanha panslavistinen ajattelu, tulee jo 1800-luvulta, ehkä jo aikaisemminkin. Venäjä on henkisesti parempi kuin länsimaat. Ja tässä kritiikin kohteena on Gorbatšov, Neuvostoliiton johtajana 1991. Hän lähti tuomaan läntisiä vaikutteita voimakkaasti Neuvostoliittoon, mitä tapahtui. Neuvostoliitto romahti. Venäjän ensimmäinen presidentti oli Jeltsin 1991. Hän myös toi voimakkaasti läntisiä vaikutteita Venäjälle. Mitä tapahtui? Venäjä pysyi heikkona, eikä pystynyt kehittämään itseään siitä yhtään enempää. Tämmöistä ei pidä tehdä. Duginilaisittain Venäjän pitää pysyä geopoliittisesti turvassa ja suojattuna. Ja sen pitää suojella paitsi sitä maantieteellistä ydintään, sitä sydänmaata, myös poliittista ja henkistä ydintään. Vain tällä tavalla Venäjästä voi uudelleen tulla vahva valtio. Niinpä venäläisessä valtiojärjestelmässä ei muodollinen oikeus, mistä ne eurooppalaiset ja amerikkalaiset koko ajan puhuu, vaan henki, ja nimenomaan sankarillinen henki, on kaikkein tärkein. Ja tämä henki ruumiillistui Putinin muodossa ja Putinin hallinnossa viimeisen, 16 vuoden ajan. Että hän on lähtenyt voimakkaasti rajoittamaan läntisiä vaikutteita. Ja samalla panemaan Venäjää kuriin, yhtenäisyyteen ja muokkaamaan uudelleen hyvin vertikaalisen johtajuusrakenteen. Eli hän on tehnyt sitä, mitä Dugin on halunnut tehtävän. Mutta ei riitä, että Venäjä putinilaisittain laittaa oman maansa jälleen kuriin ja järjestykseen. Venäjän pitää samalla olla myös planetaarinen, tellurokraattinen napa, mikä on duginilaista käsitteistöä. Eli tärkein maavalta, jolla on intressejä toimia koko maailmassa, ihan niin kuin Neuvostoliitolla aikoinaan oli. Tämä on kartta, joka on piirretty, minä en ole tehnyt kaikkea, minä olen lisännyt tänne tiettyjä asioita, joka on piirretty tästä duginilaisesta tavasta ajatella. Et tässä meillä on Venäjä, joka on, siis vuosi on 1997. Venäjä on vihreällä tässä ja kannattaa huomata, että sen alue on huomattavasti laajentunut. Joku Suomikin sillä näkyy olevan vihreällä merkittynä. Et se on taas sisällyttänyt itseensä sellaisia tärkeitä alueita, jotka joskus ovat olleet osaa äiti Venäjää. Et Dugin on hyvin paljon samantyyppinen ajattelija kuin Vladimir Zhirinovski, joka ehkä Suomessa paremmin tunnetaan. Mutta hän vaan pystyy paremmin teoreettisesti perustelemaan näitä ajatuksia. No, vihreää löytyy myös sitten Japanista, Koreasta, Intiasta. Ja sitten jos huomaatte, niin Kiina on vähän kumman näköinen. Kiina on tosi pirittynä punaisella. Venäjä on ottanut myös Sisä-Mongolian, Xinjiangin ja Tiibetin alueet Kiinalta ikään kuin, jos ei suoraan valtioalueisiin, sitten kuitenkin hallintaansa. No niin kuin puskurivyöhykkeenä nousevaa Kiinaa vastaan. Sitten siellä on ruskealla Saksa. Ja sen liittolaiset, läntinen Eurooppa lähinnä. No Kiina on punaisella pienentyneenä kyllä, että Kiinalle jätetään Kaakkois-Aasia. Mitäs muuta siellä? Se on Turkki violetilla. Turkille annetaan omaa imperiumia tuolla Saudi-Arabian alueella. Saudi-Arabia on tällä hetkellä Yhdysvaltain voimakas liittolainen, mutta tässä mallissa se annetaan Turkille. Ja sitten on Yhdysvallat ja Iso-Britannia. molemmat tumman sinisellä. Ja tästä voi huomata selvästi sen, että tumman sinistä ei ole enää missään tällä reunamaassa. Ei oikeastaan missään Euraasian mantereen alueella. Eli Yhdysvallat on työnnetty pois täältä. No, tämä ei ole sama kuin maailman hegemonia. Tässä on useampia näitä niin kuin imperiumia nyt olemassa. Tämä on niin sanottu multipolaarinen maailma, jossa on useita erilaisia pooleja, valtakeskittymiä. Mutta jotensakin tämä on aika lailla vanhaa. 1800-luvun lopuun, 1900-luvun alun ajattelua. MacKinder ajatteli sitä, että pikkuvaltiot sieltä ottaa ja häviää. Ja suuret imperiumit vaan kasvattavat sitä voimaa. Osa maailmaa tässä on vielä harmaana. Se on vapaata riistaa, mihin sitten imperiumit voivat tässä jatkossa levittäytyä. Kansallinen Euroasia liike. Se on ollut olemassa vuodesta 2003 lähtien. Sen presidenttinä, taas Euroasian komitean presidenttinä ja tämän liikkeen johtajana on Alexander Dugin, joka on filosofi, neo-eurasianismin perustaja ja venäläisen modernin geopoliittisen koulun perustajakin myös, tai oikeastaan luoja. Ja tämä liike on olemassa, sitä löytyy sivut verkosta, sitä voi mennä katsomaan. Ja sieltä löytyy, että tämä liike harjoittaa yhteistä taistelua multipolaarisen maailman puolesta. Se edistää Euroopan ja Aasian maiden läheistä yhteistyötä, missä Venäjä sitten on kaiken toiminnan ohjaajana. Kun se nyt siinä on keskellä ja vähän niin kuin yläpuolella, niin se on kaikkien sopinut valtio ohjaamaan tätä toimintaa. Ja päämääränä on Neuvostoliiton alueen integrointi jälleen yhteen lujan Euraasian allianssin luomiseksi. Ja sitten sen alueen laajentaminenkin ystävällisesti ja rauhanomaisestikin ehkä eteenpäin. Ja euroasialaisten prinsiippien mukaisen jaetun, rauhan ja järjestyksen lujittaminen, eli Pax Euraasiatica. Yhdysvallat on työnnetty kokonaan pois siis Euraasian mantereelta. Jos vielä hiukkasen takaisin siihen geopolitiikan perusteet kirjaan. Siellähän kertoo, että Yhdysvallat on anakonda, joka on kieltynyt Euraasian ympärille lujalla ottaa. Anakonda siis kuriste ja käärme. Se kuristaa tätä hyvää Euraasian mannerta. Ja sotilaallisesti Yhdysvaltoja ei voi voittaa. Se on kerta kaikkiaan liian vahva. Se on sotilaallisesti vahvempi kuin oikeastaan useimmat euroasialaiset valtiot yhteenpantuna, jos edelleen jätetään ydinaseet pois laskuista. Niitähän Venäjällä on paljon, mutta niitä ei käytetä. Niitä ei voi oikeastaan strategian teoriassa niin kuin ottaa mukaan siihen. Tämmöisen normaalistrategiaan, ydinasestrategia tietysti on erikseen. No niin, Yhdysvaltio ei voi voittaa sotilaallisesti, vaan oveluus, joka toimii hyvin tällaisen niin kuin salainen palveluvetoisen hallinnon kanssa, niin oveluus, poliittinen painostus, erilaisten salaisten operaatioiden tekeminen kaikkialla Euraasian alueella ja myös laajemminkin maailmassa. Energiavarojen taitava käyttö valtioiden vähittäiseen vieroittamiseen USA:n etupiiristä. Tämmöisiä keinoja pitää käyttää. Niille valtioille, jotka kritikoivat Venäjää, vastustavat sen politiikkaa, niille voidaan myydä kaasua ja öljyä kalliilla. Niille valtioille, jotka ovat Venäjä myönteisiä, voidaan myydä kaasua ja öljyä halvalla. Koska kaikissa valtioissa käytetään energiaa hyvinkin paljon, tällä on kuitenkin aika lailla tekemistä tämän kanssa. Venäjän markkinoita voidaan avata ystävällisille valtioille ja sulkea Venäjän markkinat vihamielisiltä valtioilta. No anakondaa, eli Yhdysvaltain käärmettä vastaan pitää hyökätä myös sen omalla territoriolla. Ei vain kaikkialla muualla maailmassa. Siellä kannattaa nostaa rasistisia aatteita, koska se rikkoo yhtenäisyyttä tässä maassa. Ja kun valtion sisäinen yhtenäisyys rikkoutuu, se heikentää valtiota. Ja sitten myös pitää tukea isolationistisia tendenssejä Yhdysvalloissa. Eli sellaisia ihmisiä, joiden mielestä Yhdysvaltain pitäisi vetäytyä siitä pahasta maailmasta, missä hyökätään Yhdysvaltoja vastaan, kritikoidaan Yhdysvaltoja, haukutaan sitä. Et Yhdysvaltojen vetäytyminen muusta maailmasta toisi sen multipolaarisen järjestelmän hyvin helpostikin valtaan. Ennustus on, että kun Venäjä tätä jatkaa riittävän pitkään, riittävän ovelasti, Britannian ja USA on lähdettävä Euraasian rannikolta ja myös Afrikasta. Ja niin se multipolaarinen maailma tulkee. Otan tämän esille sen takia, että tänä syksynä käydyssä vaalikampanjassa Yhdysvaltain presidentiksi juuri valittu Donald Trump edusti sekä rasistista että hyvin isolationistista linjaa. Että oliko hän Venäjän duginilaisen ulkopoliittisen oveluuden yksi seuraus vai ei, sitä me emme tiedä. Ehkä te kuulijat tiedätte asiasta enemmän. Mutta hyvin pian, pari päivää tämän vaalituloksen selviämisen jälkeen, Dugin piti puheen televisiossa, joka löytyy nykyään YouTubessa. Ja se puhe on englanniksi, jossa hän sydämensä pohjasta riemuitsi Trumpin voitosta. Ja muutamia sitaatteja tästä. Eli se, että Trumpista tulee presidentti, se ehdottomasti lopettaa tämän unipolaarisen Yhdysvaltain johtavan maailman. Eli Trump on pyyhkäsyt syrjään Yhdysvaltain hegemonian. Ja se ihanuus tässä on se, että sitä ei tarvinnut niin kuin pitkään taistella Yhdysvaltoja vastaan, vaan tämä tapahtuu Yhdysvaltain sisältä lähtien. Ja sitten Putin, standing in the vanguard of the struggle for multipolarity, led up to this. November 8th, 2016. Was the most important victory for Russia and him personally. Dugin sanoo tässä ihan selvästi, että Donald Trump on Vladimir Putinin henkilökohtainen projekti. Et Putin järjesti Trumpin presidentiksi. Onko tämä totta? Onko se valetta? Emme tiedä. Mutta kun Duginia kuuntelee, niin hänen ei voi suhtautua hirvittävän luottavaisesti. Hän puhuu aika lailla sekavasti. Ja jos tämä olisi totta, niin uskaltaisiko hän sanoa sen? Tämä on täysin suuri mysteeri. Mutta vielä pikkuinen jatko tähän otteeseen sieltä. Että Euroopan liberaalit ovat menettäneet neuvonantajansa, mikä nykyinen presidentti Obama on kuitenkin ollut. Et kun he soittavat puhelimella surkeina Washingtoniin ja kysyvät, että missä seuraava homoparaati voitaisiin pitää, niin sekä Merkel, Saksan johtaja, ja François Hollande, Ranskan johtaja, tulevat tästä lähtien saamaan maanläheisen ja raan amerikkalaisen vastauksen. Painukaa helvettiin. Tällaisen puheen Dugin piti. Voitte käydä kuuntelemassa. Se on ihan mielenkiintoinen. Mutta voiko häneen luottaa? Puhuko hän totta? Puhuko hän mitä sylkisuuhun tuo? Sitä me emme tiedä ollenkaan. Ja tässä vaiheessa pari viikkoa vaalien päättymisen jälkeen on tästä mennyt enemmänkin. on aika lailla selvää, että moni on pettynyt jo Trumpiin ja siihen uusiin linjauksiin, mitä hän tekee. Ja moni tulee vielä pettymään. Saamme nähdä, pettyykö Dugin. Tässä on 4 seuraavaa vuotta aikaa katsella sitä. Vielä hiukkasin Euraasian unionista. Dugin aloitti sen saarnaamisen 2003. Ja 2011 tästä ajatuksesta tuli keskeinen elementti Vladimir Putinin presidentinvaalikampanjassa. Ja se luotiin 2015. Valko-Venäjä, Kazakstan ja Venäjä olivat ensimmäiset allekirjoittajat, ja se saatiin aikaan 1.1.2015. Ja Armenia ja Kirgisia liittyvät vähän myöhemmin, vuoden 2015 mittaan. Muita siihen ei ole vielä liittynyt. Et Venäjä on tämän unionin kaikkein suurin valtio, mutta tämä on selvä yritys integroida jälleen yhteen Neuvostoliiton entisiä osia. Mutta tähän mennessä vuoden 2016 lopulla muita siihen ei ole vielä saatu liitettyä. Mutta on sieltä kuulunut jotakin ääniä. Esimerkiksi Moldovassa vastikään pidettiin vaalit. Se on pikkuinen valtio tuolla Kaakkois-Euroopassa. Että mitä jos liittyisimme Euraasian unioniin, kun Euroopan unioni ei ota meitä jäsenekseen. Saattaa se vielä vetää jonkun verran. Mutta tämä on kuitenkin paljon pienempi ja heikompi yritys kuin mikä Euroopan unioni on. Euroopan unioni on tämmöinen logo, jossa on koko tuo Euraasian manner, näkyy sen logon keskellä karttana. Eli tämä on geopoliittinen unioni. Se ajattelee kartan avulla. No siinä on 183 miljoonaa ihmistä, se on saman verran kuin alkuperäisessä Euroopan talousyhteisössä 1957. Toki EU on siitä noussut ja kasvanut nykyiseksi suureksi. Ja sen koko on noin 1/6 vaan EUn nykyisestä taloudellisesta koosta, joka sitäkin kokoa suurin osa on Venäjää. Voi se siitä ottaa ja kasvaa. Mutta tämä on... Putin ei ole sama kuin Dugin. Dugin on vähän mystinen, jossakin määrin vaikuttaa sekaiselta, ehkäpä noin sanottuna. Putin taas antaa aika lailla viileän kuvan itsestään. Tämä on kohtuullisen loogista politiikkaa häneltä yrittää integroida vanhaa aluetta uudelleen yhteen. Mutta aika monet noista entisistä tasavalloista pistävät vastaan, eivätkä ole kovinkaan kiinnostuneita tästä. Että saadaan, mitä sen kanssa käy. Mutta on Venäjä myös laajentunut tuon alueen ulkopuolelle, että siltä löytyy Syyriasta tällä hetkellä 2 tukikohtaa. Sillä on joitakin tukikohtia jäljellä myös entisen Neuvostoliiton alueella, mutta nämä 2 on ainut, jotka siltä löytyy tämän alueen ulkopuolelta. Eli Tartuksessa on Venäjän laivastotukikohta ja Latakiasta löytyy Venäjän lentotukikohta. Ei tämä hirveän paljon ole. Hirveän paljon tämä ei ole ikään kuin alueena, hallussa pidettävänä geopoliittisena alueena. Mutta tämä ilmentää kuitenkin selvästi aktiivista venäläistä ulkopolitiikkaa, jossa jossakin määrin tehdään samoja asioita kuin mitä Neuvostoliitto aikoinaan teki. Mutta Venäjä on paljon pienempi, huomattavan paljon pienempi kuin Neuvostoliitto koskaan oli. Ja siitä puhutaan jollakin toisella luennolla.